Mūsu uzdevums arī ir, konstatējot, kad ir noticis šis sabrukums, jo konkrēti ēkas nesošajās konstrukcijās, mēs arī uzskatījām par savu pienākumu informēt policiju par to, ka mēs esam konstatējuši, ka atšķirās ieceres izpildījums no projekta izpildījuma un arī no realizācijas gabā, kas nozīmē, ka faktiski ir trīs dažādi dokumenti, aizmugurē stāv trīs dažādi amatpersonu paraksti, un par šo jautājumu, kurš tur attiecīgi ko ir pārkāpus, mēs informāciju esam snieguši policijai ar lūgumu, lai viņi arī nosaka, teiksim, tieši iespējamo šos noziedzīgos nodarījumu sastāvu kā tādu. Ja? Un policijai attiecīgi, ja viņi izvērtēja šo materiālu, viņi secinās, ka ir noziedzīgā nodarījuma pazīmes, viņi ierosinās kriminālu lietu un kriminālu procesu ietvaros attiecīgi noskaidros vainīgos. Ja? Un tas savukārt jau jājautā tālāk būs policijai. Mēs nevērsāmies attiecīgi par cilvēkiem, mēs šī gadījumā norādījām konkrēti tos pārkāpumus, ko mēs esam konstatējuši attiecībā jau izpildījumā kā tādā, par tas, ko jums runāja, tad trīs dažādi izpildījumi, iecere, projekts un izpildījums dabā, un par šiem faktiem arī darījām zinām policijai, pieliekot klāt visu informāciju, visu pamatojumu visai šai te, visiem šiem secinājumiem, ja? Un policija tālāk arī pati jau noteikti tāds personas, kurš par to ir atbildīgs.